сайте свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Президентские выборы в Беларуси сёлета отбудутся ранее, чем про гэта яшчэ летась казали улады. Чаму Александр Лукашенко вырашил приспешить выборчую кампанию? Які ўплыў гэта можа мець на зыход выбараў? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Мікола Жукоўскі з Горадні піша. З кім са знаёмых ці сяброў не размаўляю, ніхто не збіраецца галасаваць за гэтага чалавека. Эканоміка даведзена да ручкі, добрай працы няма, заробкі і пенсіі мізэрныя. А ён ужо больш як 20 год толькі заліваецца салаўём з экрана пра тое, што мы ніколі раней не жылі так добра. Напэўна, ён і ягоныя суседзі пад раздах і праўда ў захапленні ад такога жыцця. А вось народу гэта абрыдла да немагчымасці. Пры гэтым усе, з кім не гавару, не сумняюцца, што сапраўдных выбараў і гэтым разам не будзе. А Лукашэнка зноў застанецца пры ўладзе, працягваючы сваё пажыццёвае прэзідэнцтва. І вось што цікава, калі грамадства і ўлада загадзя ўсё гэта ведаюць, дык навошта ж Лукашэнка так нервуецца? Вось толькі што перанёс выбары на месяц раней, ведае, што да зімы ўсё стане яшчэ горш. Але навошта, калі яму ў любы час намалююць любую лічбу, хоць 101%, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Жукоўскі з Горадні. Відавочна, нейкае значэнне рэальныя лічбы і рэальныя грамадскія настроі для гэтай улады ўсё ж маюць. Адна справа – прыпісаць 0,2% яўнаму пераможцу, і зусім іншая – ляпіць пераможцу з таго, каго грамадства ў большасці сваёй ўжо не падтрымлівае. Цяжка сказаць, ці здольная здрыгануцца рука фальсіфікатара ў такой сітуацыі. І ўсё ж яўная непапулярнасць улады накладвае свой адбітак на такія выбары. Аўтар наступнага ліста Алесь Марціновіч з Баранавічаў разважае пра тое, наколькі сённяшняму беларускаму рэжыму ўдаецца ажыццяўляць шматвектарную вонкавую палітыку. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Па сутнасці, Лукашэнка спрабуе сядзець адразу на двух крэслах. Ён і ў саюзе з антызаходняй Расіяй, і адначасова імкнецца прадэманстраваць сваю суверэннасць і незалежнасць, нібы якая прыбалтыйская дзяржава. Ды толькі, на жаль, так доўга балансаваць беларускай сістэме не пад сілу. Рана ці позна ўсё роўна пачнецца, так бы мовіць, пераварванне Расіяй такой Беларусі. Існуе суворая рэальнасць. Гордая прыбалтыйскасць непазбежна патрабуе магутных, негаласлоўных і практычных крокаў. Сяброўства ў НАТО і Еўразвязі, далучэнне да Шэнгена, да зоны еўра, рэальнай мяжы з Расіяй і гэтак далей. Нічога гэтага ў Беларусі няма і не прадбачыцца. Так што будынак пад назвай «Незалежная Беларусь» асуджаны. А сам злом ці правал можа адбывацца не абавязкова ў выглядзе выбуху ці магутнага землятрусу. Гэта можа цягнуцца і марудна. Так, як, напрыклад, занядбаная хата паступова разбураецца пад дажджамі, вятрамі ды сонцам. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Пра тое, што Лукашэнку не ўдасца сядзець на двух крэслах, займаючыся адначасова і будаўніцтвам саюзнай дзяржавы з Расіяй, і ўмацаваннем асабістай улады ў незалежнай Беларусі, пачалі гаварыць яшчэ ў 1994 годзе, пасля першых прэзідэнцкіх выбараў. І вось мінуў ужо 21 год. Размовы працягваюцца. А Лукашэнка не без поспеху па-ранейшаму прытаргоўвае інтэграцыйнай рыторыкай і пры гэтым зусім не збіраецца адмаўляцца ад незалежнасці. І яшчэ адзін ліст у сённяшнім аглядзе. Яго даслала на свабоду Ада Калітам з Ліды. Слухачка распавядае пра тое, з якімі побытавымі праблемамі даводзіцца сутыкацца, жывучы ў шматкватэрным доме. Цытую ліст. Ва ўсім свеце дбаюць пра чысціню паветра, забраняюць паліць у публічных месцах. А ў нас? Мы не абароненыя нават у сваіх уласных кватэрах. Я, напрыклад, сутыкнулася з такой праблемай. Некаторыя суседзі ў сябе на кухнях вараць самагон. Адна нават мае вілу за горадам, жыве пераважна там, а сюды ездзіць менавіта дзеля таго, каб начамі ды на святы гнаць гэта зелле. А вентыляцыя ў нас слабенькая, і ўсе гэтыя спіртовыя газы разносяцца па іншых кватэрах. Я вось думаю, калі пасіўнае курэнне так шкодзіць арганізму, то як жа шкодзіць гэтая алкагольная атрута? Сама я ім апасаюся выказваць прэтэнзіі з гэтай нагоды, пакуль што гавару пераважна намёкамі, бо баюся паглыбляць гэту тэму, каб не наклікаць бяду на ўласную галаву. А ім да лямпачкі. Некалькі месяцаў першы паверх залівала, і лужыны стаялі, і смурод ад самагоннай брагі. Ну як у такіх умовах жыць? Напісала ў сваім лісце на свабоду Ада Калітам з Ліды. Сапраўды, спадарня Ада, у стасунках з суседзямі ў шматкватэрных блёчных дамах трэба быць абачлівым. Сапсаваныя адносіны могуць надоўга атруціць суіснаванне пад адным дахам. Можа, вам варта папярэдне параіцца з іншымі суседзямі, не самагоншчыкамі, ці сутыкаюцца яны з такімі ж праблемамі. Ну, а калі смурод ад падпольных бровараў даймае і іх, калі вам не падалося, тады можна супольна звертацца ў міліцыю. Адміністратыўны кодэкс у такіх выпадках на вашым баку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.